Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Βάλε το μαχαίρι σου στο θικάρι. Δεν σου χρειάζεται τώρα πια. Πήρε η ρουφήχτρα το παλικάρι και έχει στα πρώτου τα δυο κουπιά. Βάλε το μαχαίρι σου στο τικάρι. Απ' των άστρων το πανηγύρι, στάσου για λίγο στη κουπαστή, κοίτα τη νύχτα πως έχει. Αγμό του να έχουν κραστεί. Κάτω από τον άστρον το παγανιγύρι. Κοχύλια νεκρά κοράλια στο προσκεφάλι του κατοικού εις προσμονή σου τα παρακάλια. Δεν ακούν. Φύγια κοχύλια νεκρά κοράλια.
Βάλ το μαχαίρι σου στο θικάρι, δεν σου χρειάζεται τώρα πια. Κάτω από τον άστρον το πανηγύρι, στάσου για λίγο στην κουπαστή. Δεν ξέρω αν ο Νίκος Γκάτσος γράφοντας αυτούς τους στίχους μπορούσε να φανταστεί σε τι κλίμα θα κυλοφορούσαν εν τέλει τα 6 φεγγάρια της θάλασσας, με στίχους του Νίκου Γκάτσου, με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και με τον Γρηγόρη Πιθηκότση και τη Βίκη Μοσχολιού για ερμηνευτές, ήταν να ξεκινήσουν την πορεία τους στον κόσμο εκείνες τις μέρες του Απρίλη του 1967. Τελικά, με το υπαριθμόν 13 διάταγμα του στρατού, το οποίο έγραφε «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν ότι εις ολόκληρον την επικράτεια να απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή εκτέλεση της μουσικής του συνθέτη Μίκη Θεοδράκη, πρώην αρχηγού της διαλυθήσεως κομμουνιστικής οργανώσεως Νεολαίας Λαμπράκη, δεδομένου ότι η μουσική αυτή βρίσκεται στην υπηρεσία του κομμουνισμού». Κάπως έτσι τα πράγματα άλλαξαν. Και σκόπευα σήμερα να κάνω μια αναφορά στο μουσικό κόσμο της 21ης Απριλίου 1967, 59 χρόνια συμπληρώνονται από τότε. Χθες το βράδυ όμως τον Ιαννό, στην παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Καλτσονάκη «Θέμης Ανδρεάδη σαν ξαφνικό ταξίδι, θεμητάκια θέματα του μουσικού του βίου», είχα μπροστά μου μια σημερινή εικόνα κατά κάποιο τρόπο με ένα κοινό, ένα καλλιτέχνη και ιστορίες και αναφορές που ξεκίνησαν μέσα σε εκείνα τα χρόνια. Λειτουργώντας λοιπόν κάπως συνδυαστικά, σκέφτηκα να καλέσω τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Σταύρο Καλτσονάκη, και να μπλέξουμε παρέα τα τραγούδια και τις αναφορές του τότε με το σήμερα. Καλησπέρα λοιπόν, είναι στον ήχο Μπάμπης Δούκαρος. Καλησπέρα Σταύρο Καλτσονάκη.
Καλησπέρα Γιώργο και ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά και είναι και πολύ ωραία ιδέα αυτή για την εκπομπή.
Η πρώτη ερώτηση δεν μπορεί παρά να είναι αυτή. Σε σχέση με, το, με την εποχή εκείνη και αυτό που έζησες το βράδυ, αν ήταν να πεις με μια κουβέντα όλη αυτή την αντίθεση των 59 χρόνων, ποια θα ήταν αυτή η κουβέντα? Μπορείς να το σκεφτείς?
Είναι δύσκολο να συμπυκνώσει με μια κουβέντα, αλλά τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σήμερα και νομίζω ότι θα θυμηθώ μια φράση που μου είχε πει ο Δήμος Ομούτσης σε μια ανάλογη έτσι συζήτηση που είχαμε, ότι τότε ο εχθρός ήταν ορατός ενώ σήμερα είναι αόρατος.
Υπόθηκε και χτες κάτι, δεν θυμάμαι από ποιον ομιλητή ακριβώς.
Ίσως ότι... από το Γκιουρτσόγλου, αλλά η αίσθηση πολλών νομίζω είναι, τουλάχιστον όσων ζήσαν εκείνα τα χρόνια, από αυτό που έχω καταλάβει, είναι ότι τότε υπήρχε αυτό που λέμε ένα όραμα, μία διάθεση και ήταν συγκεκριμένο το απέναντι. Ενώ σήμερα είναι όλα λίγο, ας πούμε, θολά.
Ή τουλάχιστον έτσι περιγράφονται, γιατί ούτε εσύ ούτε εγώ το ζήσαμε εκείνο το
πρωινό. Ναι, οπότε γι' αυτό με συνειδητά συγκρατημένο. Κάποιος άλλος θα το έλεγε ίσως διαφορετικά από αυτούς που τα ζήσαν.
Θα ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση πριν αρχίσουμε την κουβέντα μας. Ένα άλλο τραγούδι του τότε επίσης, που επίσης είχε θέματα με τη λογοκρισία, αυτό όχι λόγω της πολιτικής ταυτότητας των συντελεστών του, αλλά προφανώς λόγω των αναφορών του.
Η μιζέρια κομμάτιασε η φτωχιά την καρδιά. Δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια και έγινε η ζωή τόσο βαριά. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά απ' τη μιζέρια. Θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Να βρε την τροπή να με κρατήσει στη λάσπη και στη ξύλινη σκεπή. τη φτώχεια που μας έχει γονατίσει. Τι νιώθω μεγαλύτερη ντροπή.
Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια, μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια. Θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
1967 λοιπόν, Γρηγόρης Μυθικότσης, Χαρούλα Λαμπράκη και το «Θα κλείσω τα μάτια» με τους πρώτους στίχους που τότε καταργήθηκαν και αργότερα το τραγούδι βγήκε αλλιώς. Τραγούδι του Άκη Πάνου φυσικά. Θέλω λοιπόν, Σταύρο Κατσονάκη, να ξεκινήσουμε. Θέλω πρώτα τη δική σου ματιά στο γεγονός που σήμερα συμπληρώνονται 59 χρόνια. Ποιος, πότε και πού... πότε, πού και πότε λοιπόν ακούς και μαθαίνεις την ιστορία εκείνων των ημερών και όχι μόνο την πολιτική ιστορία, κυρίως την πολιτιστική ιστορία και το σήμα που έδωσαν εκείνες οι μέρες.
Να πω πρώτα ότι μ' άρεσε πολύ η επιλογή που έκανες του Άκη Πάνου, γιατί είναι και εμβληματικό το τραγούδι και ο ίδιος και νομίζω και χαρακτηρίζουν και τα τραγούδια του αυτή την εποχή, γιατί νομίζω ότι πολλά από τα σπουδαιότερα τραγούδια του τα έγραψε τότε. Τώρα, σχετικά με αυτό που με ρώτησες, εγώ μεγαλώνοντας, ας πούμε, στο δημοτικό εκείνα τα χρόνια, φυσικά δεν ήξερα, ούτε είχα ακούσει κάτι σχετικά με αυτό. Νομίζω σαν φοιτητής πλέον στην Αλεξανδρούπολη, ίσως εκεί το 83, που είχα αρχίσει πιο πολύ να διαβάζω ιστορία, να ακούω ελληνική μουσική πιο συχνά, γιατί άκουγα ξένη μουσική μέχρι τότε, μοιραία έπεφτα σε πολλά από αυτά τα τραγούδια που σχετίζονταν με αυτή την περίοδο. Οπότε το ένα με οδηγούσε στο άλλο. Δηλαδή από τα τραγούδια έπαιρνα πληροφορίες, από βιβλία άλλες πληροφορίες και έγινε έτσι ένα συνδυασμός, ας πούμε.
Μεγαλώνεις στην Κρήτη?
Μεγαλώνω στην Αθήνα, στην Κρήτη μέχρι τα 7 μου χρόνια, στην Αθήνα, στο Χαϊδάρι, που το Χαϊδάρι φυσικά δεν έχει αλλάξει πολύ αντίθετα με πολλές άλλες περιοχές και δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ έντονα τα ακούσματα ελληνικής μουσικής, μια που μιλάμε για μουσική, τουλάχιστον στην περιοχή που μεγάλωσα εγώ, οπότε τα πιο πολλά μάλλον από δικό μου προσωπικό ενδιαφέρον ή τρέλα ήρθανε και κόλλησαν. Δεν θυμάμαι δηλαδή έτσι στα ραδιόφωνα ή δεν άκουγα εγώ, δεν ξέρω.
Και θέλω την ίδια στιγμή που πλέον είσαι ενεργός δάσκαλος κοντά στη σύνταξη από ό,τι λέγαμε λίγο πριν, θέλω την δική σου προσωπική ματιά για το πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα πράγματα μέσα από τα χρόνια, από τις νεότερες γενιές κυρίως.
Ναι, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που θέλει και απάντηση πιο εκτεταμένη. Όσο περνούν τα χρόνια, εγώ δουλεύω από το 1989, χρησιμοποιώ τα τραγούδια στη δουλειά μου όλα τα χρόνια, όλων αυτών των σπουδαίων συνθετών, του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Μαρκόπουλου, του Ξαρχάκου, του Μούτσι, αλλά και νεότερων. Κυρίως σε γιορτές που κάνουμε στο σχολείο του Λοΐζου, αυτό που έχω, μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά, είναι ότι τα παιδιά σήμερα, αλλά και πριν 10 χρόνια και πριν 15, γιατί έχουν περάσει πολλές γενιές, ας πούμε, από τα χέρια μου, μαθαίνουν αυτούς τους συνθέτες και αυτά τα τραγούδια σήμερα τελικά ίσως μόνο μέσα στο σχολείο, είτε είναι στο γυμνάσιο. Δηλαδή το λέω με την έννοια του ότι δεν θα ακούσουν στα ραδιόφωνα. Ξέρω την ΕΡΤ βέβαια, έτσι, και μια εκπομπή σαν τη δική σου, που είναι όμως, δεν θεωρώ ότι είναι ο κανόνας. Όταν βλέποντας από τους μαθητές μου, εγώ φέτος έχω, ας πούμε, μια Τετάρτη δημοτικού, αλλά και πέρυσι είχα μια Πέμπτη και μια Έκτη. Δεν είχαν ιδέα ποιος ήταν αυτό που λέμε ο Λοΐζος ή ο Χατζηδάκης ή ο Ελίτης ή όλοι αυτοί. Σε σχέση πάντα με τα τραγούδια μιλάω.
Δηλαδή ούτε από το σπίτι ούτε από τα μέσα
ενημέρωση. Όχι, ούτε από το σπίτι ούτε από τα μέσα ενημέρωση. Και ξέρεις πολύ καλά ότι αν ανοίξεις την ελληνική τηλεόραση, ας πούμε, ή τα παιδιά σήμερα και την τελευταία δεκαετία ειδικά που έχουν στα χέρια τους τις οθόνες ή τα κινητά, μόνο σε κάτι τέτοιο δεν θα πέσουν πάνω. Οπότε δεν φταίνε τα παιδιά, δεν θα το μάθουν. Αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί...
Πού το αποδίδεις?
Το αποδίδω στο ότι δεν θα το μάθουν. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα, γιατί είπες κάτι για το σπίτι. Δηλαδή στο σπίτι θα μπορούσαν να ακούσουν κάτι τέτοιο. Ας πούμε, στο δικό μου σπίτι, εμένα η κόρη μου αυτά τα τραγούδια τα ξέρει. Δεν θεωρώ ότι είμαι και κάποιος τρελός που ακούω κάτι πολύ εξειδικευμένο, ούτε ακούω μόνο αυτά. Αλλά είναι κάποια πράγματα που λέμε κλασικά. Δεν μπορείς να μην τα ακούσεις. Αυτό που έχει τρομερό ενδιαφέρον για μένα είναι ότι όταν ακούν τα παιδιά στις γιορτές αυτά τα τραγούδια και πολλά από αυτά που έχεις επιλέξει σήμερα.
Μαζί τα επιλέξαμε.
Ναι, μαζί. Και νομίζω έχουμε και κοινό γούστο. Ενθουσιάζονται. Είναι σαν να ανακαλύπτουν ένα κόσμο ή όταν θα τους τα κάνει μία μουσικός.
Δεν τα επηρεάζει η υποχρεωτικότητα του σχολείου?
Όχι, γιατί ακριβώς επειδή είναι τραγούδια με τρομερή δύναμη μέσα τους, δύναμη εννοώ και στιχουργική και μουσική. Δηλαδή ένα τραγούδι του Θοδωράκη, ας πούμε σαν το Σφαγή, όταν το κάνουμε σε μια γιορτή, τα παιδιά, τι να σου πω, μπαίνουν σε μανία σχεδόν. Δηλαδή βλέπεις ένα ενθουσιασμό τρελό και εκεί βλέπεις ότι η μουσική αυτή...
Βλέπεις μόνο ενθουσιασμό ή μπορεί να δεις και επιφυλάξεις τώρα? Όχι, τι πραλιά πράγματα είναι αυτά που δεν μας αφορούν.
Όχι, δεν βλέπω επιφυλάξεις. Δηλαδή και αυτό με κάνει να... Το έχω δει αυτό καθαρά και μπορώ να το πω με απόλυτη, ας πούμε, αντικειμενικότητα, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, ότι λειτουργεί μέσα τους η μουσική αυτή πάρα πολύ αποτελεσματικά. Δεν έχει χάσει δηλαδή την αξία της. Να το πω έτσι. Παρόλο που μιλάμε για άλλα παιδιά, για μια άλλη εποχή, εντάξει, φυσικά θα χρειαστεί να τους εξηγήσεις κάποια πράγματα, να τους βάλεις μέσα στο πλαίσιο. Εγώ το κάνω αυτό πάντα. Δηλαδή, δεν μπορείς ξαφνικά να αρχίσεις να τους βάλεις ένα τραγούδι του Γκάτσου ή του Χατζηδάκη, μπορεί να είναι και λίγο πιο ποιητικό, χωρίς λίγο να τους έχεις εκπαιδεύσει σε αυτό. Αυτό που κάνω εγώ και θεωρώ πρέπει να κάνει ένας δάσκαλος που κάνει καλά τη δουλειά του είναι να ετοιμάσει αυτό το υπόστρωμα πριν και μετά να φτάσει, ας πούμε, στο ποίημα ή στο τραγούδι. Δεν είναι δύσκολο όμως, αν έχεις την τρέλα, να το πω έτσι.
Ρωτάω το Σταύρο Κατσονάκη ποιο τραγούδι θεωρεί ότι ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό, πιο χαρακτηριστική περιγραφή για την σημερινή μέρα. Η επιλογή του ήταν απολύτως αναμενόμενη. Και ακριβώς αυτό το έβαλα και ως σαν υπότιτλο στην εκπομπή σήμερα. Μαθήματα δικτατορίας άνευτη δασκάλου 59 χρόνια μετά.
Και το κάναμε αυτό πέρυσι στη γιορτή που κάναμε για το Πολυτεχνείο και άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά.
Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκς, ένα μυστρί και μία πλάκα κι αφού ξορκίσετε το Μάρξ θεμελιώνετε ατάκα. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια, το στείνετε στον ημιτό με τα φτερά του σαν βεντάλια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
Ταρατατζουμ, ταρατατζουμ, ταρατατζουμ.
Βάζετε για πρωθυπουργό τη Σαντορίνη στον ωραίο και δεν πειράζει για μετά, τα δίκημα είναι στιγμιαίο. Συγκέντρωσης είναι εφικτή, το μάξιμουμ ενός ατόμου, κι έτσι αποφεύγεται η ρκτή και η εξάρθρωση του ώμου. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, κύριοι, έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
Ταρατατζουμ, ταρατατζουμ, ταρατατζουμ.
Συλλήψεις είναι αποδεκτές Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο, αλλά μπορείτε και από χτες για να τους έχετε από κάτω. Πρόσφορη μέρα για όλα αυτά, μία από τις τόσες του Απρίλη, αρχίζετε πρωί-πρωί και τελειώνετε το δίλη. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών,
έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
Λοιπόν, Γιώργος Μαρίνος, Γιάννης Κακουλίδης στα λόγια, Γιώργος Κρυμιζάκης στην μουσική. Και το επόμενο τραγούδι, Σταύρο Κατσονάκη, που θα ακούσουμε είναι το πρώτο τραγούδι και η πρώτη επιτυχία του Θέμη Ανδρεάδη, που τώρα είναι και η αφορμή αυτής της συνάντησής μας σήμερα. Ο Ταρζάν του Γιάννη Μαρκόπουλου, φυσικά. Θυμάσαι πότε πρώτο άκουσες εσύ αυτό το τραγούδι?
Τον Ταρζάν νομίζω η δική μου γενιά τον άκουσε στα παιδικά της χρόνια, γιατί τον παίζαν τα ραδιόφωνα και ήταν ένα τραγούδι που σε έκανε ευτυχισμένο, όπως σε κάνει και σήμερα. Είναι εντυπωσιακό φυσικά όταν διαπιστώνεις ότι είναι του Μαρκόπουλου, γιατί τον Μαρκόπουλο τον έχουμε στο μυαλό μας με κάτι συνήθως πιο έτσι πομπόδες ή επικό, και δεν νομίζω ότι γνωρίζουν πολύ τελικά ότι είναι δικό του το τραγούδι. Είναι λοιπόν, το ακούγαμε αυτό στα παιδικά μας χρόνια, δεν ξέρω, σε κασέτες, σε jukebox, οπουδήποτε. Ήταν από αυτά τα τραγούδια που τα άκουγες παντού. Νομίζω το ξέρουν σχεδόν όλοι.
Το Θέμη Ανδρεάδη, πότε καταλαβαίνεις καταρχήν ότι υπάρχει καλλιτέχνης με το όνομα Θέμης Ανδρεάδης?
Ναι,
το πάρουμε πολύ μακριά.
Όπως έλεγα και χθες στην παρουσίαση, μπήκε ένας δίσκος στο σπίτι μου, αυτός ο δίσκος με το λογοθέτη που είχε την Πεθερά, τη Λούλα και τον άκουγα, πέρα από ότι ακουγόταν και αλλού. Εκεί έμαθα το όνομά του.
Εσύ σε μια ηλικία 10-12 χρόνια.
Ναι,
έτσι.
Πολύ μικρός. Αλλά νομίζω ότι όλα τα πιτσιρίκια τότε, κάποιους σαν το Θέμη ή ίσως σαν τον Κινούση, θυμάμαι και ο Κινούσης ήταν πάρα πολύ σε μια κατηγορία, δηλαδή που τον ξέραμε, τον ακούγαμε. Πεζότανε πάντου. Ο Θέμης λοιπόν είχε αυτά τα τραγούδια που ήταν ευχάριστα, και επειδή υπήρχε το κλίμα, τώρα το διαπιστώνω εκ των υστέρων, επειδή υπήρχε αυτό το κλίμα της μεταπολίτευσης, ήρθε και έδεσε, να το πούμε έτσι απλά. Δηλαδή ο κόσμος είχε ανάγκη κάτι τέτοιο. Οπότε και μικροί και μεγάλοι αυτά τα τραγούδια τα αγάπησαν.
Έτσι συναντάς λοιπόν το υλικό του Θέμη Ανδρεάδη. Ναι, το Θέμη Ανδρεάδη τον ίδιο πότε τον συναντάς για πρώτη φορά?
Πρώτη φορά το συναντάω πάρα πολλά χρόνια μετά, ίσως το 2012, γιατί όπως ξέρεις είχε αποσυρθεί και για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες δηλαδή σχεδόν δύο. Οπότε όταν άρχισε τις εμφανίσεις του, αμέσως έτρεξα να τον ακούσω και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γιατί είδα έναν άνθρωπο που είχε μέσα του πάθος, ορμή, καταπληκτικό στη σκηνή και στην επικοινωνία του με το κοινό.
Να υποθέσω λοιπόν ότι έζησες τον Θέμη Ανδρεάδη της Απανεμιάς περισσότερο.
Ναι, αλλά δεν είχε πάει ακόμα στην Απανεμιά. Εγώ τον είδα σε κάποια άλλα μέρη που είχε τραγουδήσει το 2013, σε κάπως μεγαλύτερους χώρους, δύο ή τρεις φορές, και ήταν τόσο συγκινητικό αυτό, σαν να βλέπα έναν ήρωα των παιδικών μου χρόνων, ας πούμε, μπροστά μου ξανά. Ο ίδιος, σου λέω, είχε βγει, ας πούμε, σε αυτή την πρώτη φορά που τον είδα και έλεγε το μιλό του αναγνωστάκι, χωρίς να βλέπει μέσα. Έχω δει δηλαδή άλλους τραγουδιστές να κοιτάνε, βλέποντας τα λόγια, σε πολύ πιο εύκολα τραγούδια. Και αυτό μου έδωσε και την εντύπωση ότι όλα αυτά ήταν χωνεμένα μέσα του πάρα πολύ, και τα αγαπούσε, και οι επιλογές του ήταν και απρόβλεπτες σε αυτά τα προγράμματα που τον είχα δει εκεί το 2013, το 2014. Μεγάλα προγράμματα τριών ωρών, είχε μαζί του και τη Γιώτα Γιάννα τότε, και εκτός δηλαδή από τα γνωστά τραγούδια που χάρηκα πολύ που τα άκουσα, όπως και όλοι όσοι ήταν γύρω μου, είχαμε πάει με παρέα και ήταν γνωστά αυτά σε όλους μας, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε τα προηγούμενα χρόνια.
Yeah.
Μια ζωντανή ηχογράφηση του Ταρζάν, έτσι για να δούμε και λίγο που πέφτουν τα χειροκροτήματα.
Ναι, ακριβώς. Ο επιτονισμός στη βρώμα.
Και στο να μην μου δίνουν ξύλο.
Ναι,
επίσης.
Το οποίο είναι εντυπωσιακό ότι αυτό το τραγούδι που το λέει καθαρά να μην δίνουν ξύλο δεν κόπηκε. Και κόπηκαν άλλα.
Τα οποία μπορεί να ήταν πιο ανώδυνα.
Ναι, ναι.
Καλά, αυτή η ιστορία με τους λογοκριτές είναι πολύ μεγάλη.
Ναι.
Θέλω να ακούσουμε πριν πάμε στο δεύτερο ημίωρο ένα τραγούδι από την άλλη σου, από το άλλο σου που θα μας εισάγει στο άλλο σου βιβλίο.
Ναι.
Αυτό με τον Νίκο Γκάτσο και αφορά επίσης εκείνες τις μέρες.
Ναι.
Κάπως. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μητσιάς, οι μέρες είναι πονηρές.
Σκύψε το κεφάλι γιατί έρχεται σαράκοστη και θα σταυρώσουνε και πάλι τον άγγελο και το ληστή. Λένε πως πήγανε την Τρίτη και πήρανε το γιακουμί μέσα από το ίδιο του το σπίτι την ώρα που τρώγε ψωμί. Κλείστο παράθυρο γυναίκα, κοντεύει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές. Γυναίκα χάθηκαν οι φίλοι, έγινε φίδι ο αδερφός. Κόψε την κάφτρα στο καντήλι, να έχουμε απόψε λίγο φως. Πες μου τον όρκο του προπάπου κι αν δεν γυρίσω μια βραδιά, να με θυμάσαι κάπου κάπου και να προσέχεις τα παιδιά. Κλείστο παράθυρο γυναίκα, κοντεύει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές. Τον όρκο του προπάπου κι αν δεν γυρίσω μια βραδιά, να με θυμάσαι κάπου κάπου και να προσέχεις τα παιδιά και να προσέχεις τα παιδιά και να προσέχεις τα παιδιά.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλού, τα λαϊκά τραγούδια.
Μουσική. στεριά. Στη πόρτα τη βαριά σβήνουν τα κέρια. Έλα, έλα από τα σπίρια. Έλα, έλα σπάς την κλίδα.
Στον ήχο Μπάμπης Δούκαρος και θέλοντας να συνδυάσουμε την σημερινή ημερομηνία 21η Απριλίου με το 1967 αλλά και με το 2026, είπαμε να είναι εδώ ο Σταύρος Καρτσονάκης με αφορμή ένα βιβλίο που παρουσίασε μόλις χτες στην Αθήνα, ένα βιβλίο με θεμητά και αθέμητα του μουσικού βίου του Θέμη Ανδρεάδη, σαν ξαφνικό ταξίδι 1967-2026. Κατά κάποιο τρόπο. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε μου το θύμισε ακριβώς ο Σταύρος στην προετοιμασία της σημερινής εκπομπής και είναι τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, παρακαλώ, δεν φαίνεται, του Νίκου Γκάτσου,
ναι, δεν
φαίνεται.
Συχνά, ναι.
Η Δήμητρα Γαλάνη και γράφτηκε για ένα ντοκιμαντέρ του BBC την πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου, από ό,τι διάβασα.
Εγώ έχω το 45 και πίσω το 45 έχει τους πανηγυρισμούς μετά την πτώση της δικτατορίας. Είναι ένα πολύ παράξενο, ιδιαίτερο τραγούδι που γράφτηκε επί τούτου για αυτό το σκοπό, που δεν το έκανε συχνά ο Γκάτσος αυτό, να είναι τόσο στοχευμένο δηλαδή.
Το βιβλίο για το Γκάτσο, Σταύρο Καρτσονάκη, ήταν ένα βιβλίο πλήρης καταγραφή,
ναι,
του έργου του,
ναι, ναι,
Γκάτσου. Το βιβλίο τώρα για τον Ανδρεάδη είναι μια πιο ανθρώπινη,
ναι, είναι διαφορετικό,
μαρτυρία.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι στο υλικό του Γκάτσου έσκυψες με... Και μάλιστα στο υλικό του Γκάτσου από την άλλη μεριά έσκυψες χωρίς να τον έχεις γνωρίσει, ενώ, ναι, στην περίπτωση του Θέμη Ανδρεάδη έχεις να κάνεις με ένα σημερινό άνθρωπο που τον έχεις απέναντί σου και μπορείς να τον ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Θέλω τις διαφορές και τις ομοιότητες.
Καλό αυτό, δασκαλίστικο ακούγεται. Λοιπόν, οι ομοιότητες είναι ότι έγιναν και τα δύο με πολύ αγάπη. Είναι δύο άνθρωποι πολύ διαφορετικοί φυσικά, αλλά που αγαπώ και εκτιμώ για άλλους λόγους. Το πρώτο του Γκάτσου είναι η διαφορά φυσικά ότι πρόκειται για μια μελέτη. Δηλαδή βασίζεται πολύ σε έρευνα, πολυετή έρευνα, και γράφτηκε με έναν άλλο τρόπο, ας πούμε. Είναι πιο πολύ μια πηγή πληροφοριών, να το πω έτσι, για κάποιον που θέλει να μάθει οτιδήποτε για τον Νίκο Γκάτσο. Δηλαδή εξέτασα τη ζωή του από την αρχή μέχρι το τέλος και τη στιχουργική του φυσικά. Έχει αυτή τη στόχευση. Το βιβλίο του για το Θέμη Ανδρεάδη είναι, όπως το είπες, πιο συναισθηματικού χαρακτήρα. Βασίζεται όμως, έχει μια άλλη μεγάλη διαφορά, ότι έχει τη μαρτυρία του ίδιου και πολλών ανθρώπων που δεν μιλάνε συχνά. Εμένα με ενδιαφέρει να καταγράφεται η άποψη εν ζωή κάποιων ανθρώπων. Οπότε εκεί έγραψα με έναν άλλο τρόπο, ίσως πιο απλό. Δεν ήταν πια έρευνα, παρόλο που έκανα και εκεί την έρευνά μου, και ήθελα να είναι και πιο απλά γραμμένο, να το πω έτσι. Να κυλάει δηλαδή σε έναν αναγνώστη, να μπορεί να το διαβάσει πολύ πιο εύκολα.
Παρότι σε πολύ μεγάλο βαθμό και εδώ δεν έχουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την ζωή του Θέμη Ανδρεάδη, αλλά με την ακόμα και ενορχιστρωτική μουσικολογική ανάλυση των δίσκων. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η παράθεση κυρίως αφηγήσεων του Γιάννη Κιουτσόγλου για τα όργανα που χρησιμοποίησε, για τον τρόπο, τους ρυθμούς από εποχή σε εποχή και από δίσκο σε δίσκο.
Ουσιαστικά. Αυτό θεωρώ είναι για μένα τουλάχιστον, αλλά νομίζω υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα του βιβλίου. Δηλαδή να δεις λίγο τα παρασκήνια πίσω από τη δημιουργία κάποιων τραγουδιών. Μακάρι να το είχαμε αυτό και για άλλους, ας πούμε, δημιουργούς.
Πριν πάμε παρακάτω, θέλησα στη σημερινή εκπομπή να περιγράψουμε, όπως είπαμε, λίγο τη μουσική εκείνη της εποχής πριν τη δικτατορία. Σκέφτηκα λοιπόν να ακούσουμε δύο εκ διαμέτρου αντίθετα τραγούδια στη σειρά, που το ένα έγινε μεγάλη επιτυχία, εκδόθηκε καταρχήν εκείνη την εποχή και έγινε μεγάλη επιτυχία, το άλλο δεν εκδόθηκε, παρότι παρουσιάστηκε σε συναυλίες λίγο πριν την δικτατορία, και μετά τη μεταπολίτευση έγινε δίσκος με τη Μαρία Φαραντούρη. Μιλάω για το πρώτο ουσιαστικά τραγούδι του Δήμου Μούτση στην Κολούμπια, που αυτό αποτελεί την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, το «Βρέχει ο Θεός» με το Σταμαδικό Κότο.
Υπέροχη μελωδία.
Και από την άλλη μεριά θα ακούσουμε στο τραγούδι από τα Νέγρικα του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Γρεπόντι, το «Στον πόλεμο ο Τζο», που δεν εκδόθηκε πριν την δικτατορία, σε μια ηχογράφηση εκείνης της εποχής με τον Διονύση Σαββόπουλο, που ήταν να το τραγουδήσει και σε μια συναυλία της ΑΦΕ, αλλά τα πράγματα άλλαξαν.
Σιγά σιγά κι αυτό το βράδυ θα έρθω στην πόρτα σου για λίγο να σταθώ. Σιγά σιγά μες στο σκοτάδι ένα παράπονο της νύχτας θα σου πω. Μη μου κρατάς κλείστη την πόρτα, βρέχει ο Θεός και θα βράχω. Άνοιξε αγάπη μου σαν πρώτα, να πω κι εγώ να ζεσταθώ. Κι αυτό το βράδυ στα σκαλοπάτια σου και πάλι θα βρεθώ. Σιγά σιγά μες στο σκοτάδι ένα παράπονο της νύχτας θα σου πω. Πόρτα, βρέχει ο Θεός και θα βράχω. Άνοιξε αγάπη μου σαν πρώτα, καπιμούσα μπρο.
Και που έχει μαύρη πέτσα κανένας δεν μιλά. Κατώτεροι και ανώτεροι το λένε πάλι καρά. Και που έχει μαύρη πέτσα κανένας δεν μιλά. Κατώτεροι και ανώτεροι το λένε πάλι καρά. Το μαύρο το λοχεία το τζο το φουκαρά. Περνάει καλά ως που κακά μια σφαίρα και το δεξί πιο πέρα χέρι του πετά και που έχει μαύρη πέτσα κανένας δεν λογά κατώτεροι και ανώτεροι το λένε πάλι καλά και που έχει μαύρη μάνα κανένας δεν μιλά κατώτεροι και ανώτεροι το λένε πάλι καλά. Βραβείο του Τζο του Φουκαρά. Μόνο ο χείρας ο Τζο ζητάει δουλειά. Μα ποια δουλειά να κάνει που το δεξί έχει χάσει πέρα στο Βιετνάμ. Και που έχει μαύρη πέτσα θυμήθηκαν ξανά. Κατώτεροι και ανώτεροι το λένε άλλη ταρά. Και που έχει μαύρη πέτσα θυμήθηκαν ξανά. Κατώτεροι και ανώτεροι το λένε άλλη ταρά. Τις πόρτες δεν ανοίγουν στο Τζο.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος και μια ανέκδοτη ηχογράφηση από τα Νέγρικα του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Νεγρεπόντη, προφανώς πριν την δικτατορία, στο κλίμα των μπουάτ εκείνης της εποχής, μέσα στο οποίο ανδρώνεται και ο Θέμης Ανδρέας. Ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εκείνες οι αφηγήσεις με τις σχέσεις με την Κέτη Χωματά, με τον Βασίλη Μαυρομάτη, με τις κόντρες του με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου για το ποιος θα πει τα τραγούδια από το φορτηγό του Σαββόπουλου. Πολύ ωραίες εικόνες από εκείνη την εποχή. Και βέβαια η μετάλλαξη που ήρθε μετά και με την δικτατορία, αλλά και με όλο αυτό το γελιογραφικό τραγούδι, για να χρησιμοποιήσω τον τίτλο που αρέσει στο Γιάννη Λογοθέτη για αυτό το υλικό. Εσύ, η μεγάλη επιτυχία του Θέμη Ανδρεάδη έρχεται τελικά μετά την μεταπολίτευση, με το χιουμοριστικό υλικό εκείνο της περίοδου 73-80 χοντρικά. Για πολλά χρόνια βέβαια ο Θέμης Ανδρεάδης από εκεί και κάτω, και στα χρόνια της σιωπής του, της πολυετούς, ομολογούσε ότι είχε την ανάγκη να προσδιορίσει λίγο αλλιώς την ταυτότητά του. Τελικά, βρισκόμαστε τόσα χρόνια μετά και τελικά τα τραγούδια που καθορίζουν τα πράγματα είναι πάντα αυτά τα χιουμοριστικά.
Αυτά, ναι. Έχει ενδιαφέρον.
Τι λέει λοιπόν σε σένα αυτό?
Λέει πολλά. Νομίζω είναι σίγουρο ότι αυτά τα τραγούδια αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Είναι σίγουρο ότι ο κόσμος έχει ανάγκη τέτοια τραγούδια. Εγώ πιστεύω ότι ο Θέμης έχει δύο πλευρές, το γνωρίζει και ο ίδιος. Πάντα ήθελε να κάνει μπαλάντες και επειδή αποδελτίωσα και πολλά πράγματα που δεν μπήκαν στο βιβλίο, επανερχόταν συνέχεια και έλεγε θα κάνω ένα δίσκο. Φυσικά με την εταιρεία και με άλλους λόγους δεν έγινε αυτό δυνατό. Αλλά νομίζω το δυνατό σημείο του Θέμη είναι αυτή του η ικανότητα να υποστηρίζει τέτοια τραγούδια, δηλαδή τραγούδια που έχουν αυτό το σκοπτικό και το αστείο, που πηγαίνει στο post, που, όπως αυτά που είπε του λογοθέτη και πολλά άλλα που είπε μετά και αυτά που λέει και τελευταία που έχει ας πούμε που του έχει γράψει ο Άγγελος ο Τσέκερης που κάνει σχολιασμό και της επικαιρότητας
του Άζαμε.
Ναι, το του Άζαμε ήταν καταπληκτικό και κυρίως γιατί ξέρει να το υποστηρίξει αυτό και με τη φωνή του και με την κίνησή του. Αυτό νομίζω.
Άλλο ένα δίπολο αυτή τη φορά μέσα από υλικό του Θέμη Αδριάδη. Θα ακούσουμε πρώτα το Καλέ Κυρά Μαρία, ναι, γνωστό και μη εξαιρεταίο, και αμέσως μετά ένα τραγούδι από τον ίσως πιο πλήρη αλλά και το ίσως το πιο άγνωστο δίσκο του Θέμη Αδριάδη, το Σαν Ξαφνικό Ταξίδι, που ναι, είναι και ο τίτλος του.
Και από τους από τους καλύτερους του.
Ένα τραγούδι που διάλεξε ο Σταύρος Κατσονάκης, το Βάλε τα όνειρα στο γύψο.
Τρεις αδερφωμένοι, κομματελία περισπωμένοι, κομματελία περισπωμένοι, ήτανε τρεις αδερφωμένοι. Καλέ κύρα Μαρία, τι λες για όλα αυτά? Καλέ κύρα Μαρία, μας πήραν τα λεφτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μηδέν. Και απ' την Τριανδρία νεότερο ουδέν. Ήτανε τρεις κι τρεις αδέρφια, με τα βιολιά τους και με τα τέτοια, με τα βιολιά τους και με τα τέτοια, ήτανε τρεις κι τρεις αδέρφια. Καλέ κύρα Μαρία, τι λες για όλα αυτά? Καλέ κύρα Μαρία, μας πήραν τα λεφτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μηδέν. Και απ' την Τριανδρία νεότερο ουδέν. Για όλα αυτά, καλέ κύρα Μαρία, μας πήραν τα λεφτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μηδέν. Και απ' την Τριανδρία νεότερο ουδέν.
Διώχνουνε και μας ρημάζουν σπίτια και δρόμοι και στενά, κι όσοι ακόμη με φωνάζουν στον ύπνο τους κρυφά με σφάζουν, κι είναι η φωνή μου στα στενά δίπλα σ' αυτούς που με δικάζουν. Βάλε τα όνειρα στο γύψο, την ιστορία στο σκαμνί, και από κοντά σου δεν θα λείψω, και από κοντά σου δεν θα λείψω. Μα βρες μου τρόπο για να κρύψω σε μια ζωή αληθινή τα όνειρά μας δίχως γύψω, τα όνειρά μας δίχως γύψω. Thank you. Μας βρήκε η νύχτα να γρυπνάμε σε μια φωτιά γονατιστή και ξένα λόγια να μιλάμε. Φίλοι και αδέρφια π' αγαπάμε, μα σημαδεύουν τη ζωή στα σκοτεινά που περπατάμε. Βάλε τα όνειρα στο γύψο, την ιστορία στο σκαμνί, και από κοντά σου δεν θα λείψω, και από κοντά σου δεν θα λείψω. Μα βρες μου τρόπο για να κρύψω σε μια ζωή αληθινή τα όνειρά μας δίχως γύψο, τα όνειρά μας δίχως γύψο. Στο γύψο την ιστορία στο σκαμνί και από κοντά σου δεν θα λείψω, και από κοντά σου δεν θα λείψω. Μα βρες μου τρόπο για να κρύψω σε μια ζωή αληθινή τα όνειρά μας δίχως γύψο, τα όνειρά μας δίχως γύψο.
Βρες μου τον τρόπο για να κρύψω σε μια ζωή αληθινή τα όνειρά μας δίχως γύψο, λόγια του Μάνου Ελευθερίου, γραμμένα περίπου την ίδια εποχή που γράφτηκαν και τα προηγούμενα από το Γιάννη Λογοθέτη για το Γιάννη Χρυσόγλου, 1972-73.
Ναι, είναι γραμμένα παλιότερα.
Που όμως βγήκαν μια δεκαετία αργότερα στο δίσκο Σαν Ξαφνικό Ταξίδι. Σταύρο Καρτσονάκη, ποια είναι η αίσθησή σου από τα τραγούδια που έγραψε ο Θέμης Ανδρεάδης αυτά τα τελευταία χρόνια μετά την επάνωδό του?
Εγώ είμαι, νομίζω, και πάρα πολύ το ίδιο εντυπωσιασμένος με τα τραγούδια που γράφει ο ίδιος. Δηλαδή είναι τραγούδια αξιώσεων, πάρα πολύ όμορφα, δείχνουν το συνθετικό του ταλέντο και μια άλλη πλευρά, και ειδικά αυτά που έκανε στο Σώμα Ξέρει, όπως και στο Ξαφνικό Ταξίδι, γιατί αυτοί οι δύο δίσκοι είναι στην πραγματικότητα, νομίζω ότι στέκονται όλα και μακάρι να πεζόντουσαν πιο πολύ και να ήταν πιο γνωστά.
Ήταν αυτά. Και τα 7 τραγούδια, ήταν και το του Έρωτα και του Θανάτου,
ναι,
το πιο,
ναι, ναι,
πρόσφατο,
βέβαια,
που ήταν ουσιαστικά το υλικό, ναι, το, από το Σώμα Ξέρει, με άλλα λόγια.
Ναι, είναι εξαιρετικά τραγούδια που είναι... Δεν ξέρω, δεν ζηλεύουν τίποτα από άλλα πιο γνωστά.
Και αν ήταν να περιγράψει μια εικόνα που έχεις από το Θέμη Ανδρεάδη επί σκηνής όλα αυτά τα χρόνια, μπορείς να θυμηθείς μια συγκεκριμένη?
Ναι, νομίζω ότι αυτό που σου είπα στην επικοινωνία του με το κοινό είναι πολύ καλός, έτσι, αφηγητής, και μ' αρέσει που ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι αληθινός. Δηλαδή όταν τραγουδάει, το νιώθει αυτό που τραγουδάει. Μπορείς να τον δεις και να συγκινηθεί. Και είναι και κομπλεξάριστος ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν έχει κανένα πρόβλημα να τραγουδήσει οτιδήποτε του αρέσει, χωρίς να σκεφτεί αν αυτό θα αρέσει στο κοινό, ας πούμε.
Σταύρο Καρτσονάκη, σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα εδώ για όλα όσα είπαμε.
Και εγώ για τη φιλοξενία.
Ευχόμαστε ότι καλύτερο και στο βιβλίο και σε ό,τι άλλο κάνεις στο μέλλον. Το τελευταίο τραγούδι από το δίσκο Το Σώμα Ξέρει, ο Θέμης Ανδρεάδης μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη, Παίρνω απέναντι. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Καλό βράδυ.
Όταν νιώθεις πως τελειώνει, ότι ο χρόνος το παλιώνει, προσπέρνα το. Μόλις φτάσεις πριν τον πάτο, μη σε παίρνει από κάτω και κέρνα το. Τόσα χρόνια σκορπιάζουσες, την ψυχή σου απομυζούσες, τι απορείς. Τώρα τέλειωνε και κάτι, φορά τη ζωή σαν γάτι, αφού το μπορείς. Παίρνα απέναντι,
παίρνα απέναντι,
στη ζωή αντί να πράττεις, είχες μάθει να εισπράττεις το έναντι. Άρχισε να το παλεύεις, την καρδιά σου μη δουλεύεις στο ρελαντί.
Τα συστήματα
ένα απέναντι
φόρτωσαν τον κόσμο χρέη, κι όσοι μείναμε ωραίοι και με σήματα. Ρε τι δραχμές, ευρώ και μάρκα, παίρνα απέναντι ρε βάρκα.
Όπο κύματα.
Βγάλε φλόσα από την κέντα, πες την τελευταία κουβέντα και μην αργείς.
Πάρε φόρα και κολύμπα, πριν τα κάνουν όλα λίμπα, τους καταργείς.
Και παίρνα απέναντι,
παίρνα απέναντι,
και στη ζωή αντί να πράττεις, έχεις μάθει να εισπράττεις το έναντι.
Άρχισε να το παλεύεις, την καρδιά σου μη δουλεύεις στο ρελαντί.
Τα συστήματα
ένα απέναντι
φόρτωσαν τον κόσμο χρέη, κι όσοι μείναμε ωραίοι και με στήματα. Τι δραχμές, ευρώ και μάρκα, παίρνα απέναντι ρε βάρκα.
Όπο κύματα,
παίρνα απέναντι,
παίρνα απέναντι,
στη ζωή αντί να πράττεις, είχες μάθει να εισπράττεις το έναντι. Άρχισε να το παλεύεις,
τι τα θες, τι τα γυρεύεις, παίρνα απέναντι.